Today This Morning.
Selamat pagi, selamat datang di VOA This Morning, edisi Selasa 19 Mei 2020. Seperti biasa bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Semoga tetap semangat dalam menjalani hari ya.
Iya, mungkin lagi bersiap-siap untuk memulai kegiatan di pagi hari nih ya. Ada yang bekerja dari rumah atau mungkin menemani anak-anak belajar nih lewat online.
Nah tuh, yang pasti kita coba untuk tetap aktif ya berkegiatan sambil di rumah aja ini.
Yes, dan tentunya kita berdua juga siap menemani nih ya dengan beragam informasi dan berita terkini, diantaranya
Presiden Joko Widodo menegaskan pihaknya belum berencana untuk melonggarkan PSBB pada masa pandemi ini.
Saya ingin tegaskan bahwa belum ada kebijakan pelonggaran PSBB, karena jangan muncul nanti di keliru ditangkap masyarakat bahwa pemerintah sudah mulai melonggarkan PSBB, belum.
Pembatasan ketat COVID-19 di Australia memisahkan keluarga pekerja migran yang terjebak di luar negeri sejak perbatasan internasionalnya ditutup.
Any mother to be away from the child for that long, the pain's unbearable. It's like every day, it's hard. I don't understand what the actual boundaries are.
Jangan lupa siaran VOA This Morning dan siaran lainnya dapat disimak kembali di website kami di www.voaindonesia.com yang juga menghadirkan beragam berita terkini.
Kalau mau mendengarkan podcastnya juga bisa ya. Podcast VOA This Morning tersedia di berbagai platform kesayangan Anda.
Untuk sekarang langsung saja kita awali pagi ini dengan berita dunia berikut ini.
Selamat pagi pendengar, Tiongkok mendukung seruan bagi penyelidikan independen tentang asal-usul wabah virus corona, tetapi hanya setelah pandemi itu terkendali. Dalam pertemuan virtual Majelis Kesehatan Dunia, badan yang mengatur Organisasi Kesehatan Dunia, Presiden Tiongkok Xi Jinping hari Senin mengatakan, Tiongkok mendukung evaluasi yang komprehensif atas respon global terhadap pandemi itu setelah pandemi itu dikendalikan. Resolusi rancangan Uni Eropa yang menyerukan penyelidikan asal mula pandemi dan tanggapan terhadapnya diperkirakan disetujui pekan ini.
China will provide $2 billion over 2 years to help with COVID-19 response.
Xi menegaskan sikap Tiongkok selalu transparan atas apa yang diketahui tentang virus itu. Melalui penerjemah, ia juga mengumumkan Tiongkok akan memberikan $2 miliar untuk perang melawan COVID-19 selama 2 tahun, terutama berfokus pada negara-negara berkembang. Presiden Amerika Donald Trump mengkritik keras respon awal Tiongkok atas virus itu. Ia juga menangguhkan dana bagi WHO dan menyatakan badan itu gagal dalam tugas dasar untuk menyelidiki laporan awal dari Tiongkok tentang virus corona itu Desember lalu. Amerika mengecam keras pengucilan Taiwan dari World Health Assembly, Majelis Kesehatan Dunia, badan pembuat keputusan Organisasi Kesehatan Dunia. Taiwan mengatakan tidak menerima undangan untuk berpartisipasi sebagai pengamat meskipun ada upaya keras dan kuatnya tingkat dukungan internasional. Dalam pernyataan, Menteri Luar Negeri Amerika Mike Pompeo mengkritik pengecualian Taiwan dan mengatakan Dirjen WHO memiliki kekuatan hukum dan preseden untuk melibatkan Taiwan, tetapi itu tidak dilakukan karena adanya tekanan dari Tiongkok. Sementara itu, Sekjen PBB Antonio Guterres membuka sidang tahunan Organisasi Kesehatan Dunia dengan mengulangi seruan badan itu bagi solidaritas global dalam perang melawan pandemi COVID-19, penyakit yang disebabkan virus corona. Dalam pidato secara virtual kepada Badan Pembuat Keputusan WHO, Sekjen PBB menyebut wabah virus corona yang sedang berlangsung sebagai tantangan terbesar zaman kita dan mengatakan belum jelas kapan obat atau vaksin yang ampuh akan tersedia. FBI membongkar setumpuk informasi yang mengaitkan laki-laki warga Saudi pelaku penembakan di pangkalan militer Amerika tahun lalu dengan Al-Qaeda dan menunjukkan rencana serangan itu sudah dibuat bertahun-tahun sebelumnya, demikian dikatakan pejabat senior penegak hukum hari Senin. Terobosan itu didapat setelah agen-agen FBI yang menyelidiki penembakan mematikan pada Desember lalu itu membuka 2 ponsel pintar milik laki-laki bersenjata itu, Mohammed Said Al-Shamrani, ujar Jaksa Agung William Barr dan Direktur FBI Christopher Wray dalam konferensi pers virtual. Al-Shamrani, Letnan 2 Angkatan Udara Kerajaan Saudi yang sedang menjalani pelatihan di pangkalan itu, melepas tembakan di dalam ruang kelas pada 6 Desember. menewaskan 3 pelaut Amerika dan melukai 8 lainnya.
The phones contained information previously unknown to us that definitively establishes Al-Shamrani's significant ties to Al-Qaeda in the Arabian Peninsula, not only before the attack, but before he even arrived in the United States.
Januari lalu, Barr menyebut serangan itu aksi terorisme dan meminta Apple membantu membuka kunci ponsel. Apple menolak dengan alasan privasi, sehingga perlu berbulan-bulan bagi para pakar komputer FBI untuk menerobos enkripsi ponsel. Pejabat-pejabat sebelumnya mengatakan Al-Shamrani dimotivasi ideologi jihad. Tetapi informasi yang diambil dari ponselnya menunjukkan ia telah diradikalisasi pada tahun 2015, memulai persiapan serangan itu bertahun-tahun lalu, dan bergabung dengan Angkatan Udara Saudi untuk melakukan operasi khusus, ujar pejabat-pejabat. Indeks saham Amerika menguat hari Senin setelah perusahaan bioteknologi Moderna Incorporation mengatakan tes awal bakal vaksin virus corona membuahkan hasil yang menjanjikan dari sejumlah kecil sampel. 30 saham blue chip yang dicermati di indeks rata-rata saham industri Dow Jones dan indeks S&P 500 yang lebih luas sama-sama naik sekitar 3%. Uji awal perusahaan itu hanya mencakup 8 pasien, tetapi Moderna mengatakan akan meluncurkan uji klinis besar pada Juli untuk menentukan apakah vaksin itu bekerja. Presiden Donald Trump mengatakan vaksin mungkin tersedia pada akhir tahun ini. Tetapi beberapa pakar kesehatan skeptis akan jadwal itu dan menilainya tidak mungkin. Demikian Warta Dunia pagi ini, saya Karlina Amkas, VOA Washington.
VOA This Morning, Presiden Joko Widodo menegaskan pihaknya belum berencana untuk melonggarkan PSBB pada masa pandemi ini. Berikut laporan selengkapnya.
Presiden Joko Widodo menegaskan belum berencana untuk melonggarkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Ia mengatakan skenario pelonggaran-pelonggaran yang saat ini beredar baru sekedar wacana. Pihaknya, kata Jokowi, akan sangat hati-hati bila pelonggaran PSBB dilakukan.
Saya ingin tegaskan bahwa belum ada kebijakan pelonggaran PSBB. Karena jangan muncul nanti di keliru ditangkap masyarakat bahwa pemerintah sudah mulai melonggarkan PSBB. Belum. Jadi belum ada kebijakan pelonggaran PSBB. Yang sedang kita siapkan ini memang baru sebatas rencana atau skenario pelonggaran yang akan diputuskan setelah ada timing yang tepat serta melihat data-data dan fakta-fakta di lapangan. Biar semuanya jelas.
Pemerintah, kata Jokowi, dalam waktu 2 minggu ke depan akan terfokus pada kebijakan larangan mudik dan pengendalian arus balik. Ia menggarisbawahi bahwa yang dilarang pemerintah pada saat ini adalah mudik atau pulang kampung. Namun sarana transportasi diperbolehkan beroperasi dengan alasan demi kelancaran arus logistik. Menko PMK Muhajir Effendi mengatakan, pemerintah tidak bermaksud menghilangkan kebijakan PSBB, melainkan melonggarkan PSBB demi menciptakan produktivitas di kalangan masyarakat. Lebih dari itu, menurutnya, masyarakat harus menjalani kehidupan normal yang baru atau the new normal di masa depan. Mengingat butuh waktu panjang untuk dapat menemukan vaksin virus ini.
Misalnya ketika sudah dibolehkan untuk restoran buka, maka tidak berarti seperti bukanya restoran sebelum ada COVID, itulah disebutnya new normal itu. Kehidupan normal baru harus mematuhi protokol tentang bagaimana datang atau makan di restoran, dan restorannya harus mematuhi protokol itu. Dan sekarang tadi Pak Menko Ekonomi sudah menyampaikan, ini detail protokol dari semua bidang yang nanti akan dikurangi pembatasannya itu sedang digodok oleh kementerian-kementerian terkait, nanti akan dikompilasi oleh Kementerian Kesehatan dengan gugus tugas.
Sementara itu, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyebut Presiden Joko Widodo meminta seluruh jajaran terkait untuk mempersiapkan strategi khusus dan kriteria apa saja yang harus dilakukan dalam realisasi the new normal ini. Nantinya kajian tersebut akan dibahas detail oleh pemerintah dan segera diputuskan oleh Jokowi. Sementara itu, Ketua Gugus Tugas Percepatan dan Penanganan COVID-19 Doni Monardo mengatakan besar kemungkinan manusia akan hidup berdampingan dengan virus corona. Oleh karena itu, ia mengingatkan kepada masyarakat bahwa protokol kesehatan yang ketat adalah harga mati pada masa pandemi dan juga seterusnya.
Sejauh ini belum ada lembaga yang berani mengatakan kapan COVID akan berakhir. Termasuk juga belum ada kepastian kapan vaksin akan ditemukan. Sehingga sangat mungkin kita akan selamanya hidup dengan COVID.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Masih dari Indonesia, organisasi-organisasi Muslim di Indonesia memiliki strategi yang berbeda dalam menanggapi pandemi COVID-19. Langsung saja kita simak liputannya berikut ini.
Hingga saat ini salah satu klaster penularan virus corona yang cukup besar di berbagai daerah di Indonesia adalah klaster jamaah tablik. Kelompok ini sempat mengadakan pertemuan besar di Goa, Sulawesi Selatan 19-22 Maret 2020 lalu. Setelah pulang ke daerah masing-masing, anggota jamaah tablik juga tidak menerapkan anjuran pemerintah untuk menjaga jarak. Menurut Direktur Islamic Culture and Society Universitas Mataram, Nusa Tenggara Barat, Saiful Hamdi, hal ini tidak terlepas dari pandangan awal jamaah tablik terhadap virus corona itu sendiri. Salah satu tokoh kelompok ini di India, Maulana Saad, awalnya menyebut virus ini sebagai hukuman dari Tuhan. Karena itu, dia menyarankan jamaah datang ke masjid sebagai upaya mengusirnya.
Beliau juga membantah statement-statement kelompok yang lain yang mengatakan bahwa justru ke masjid itu akan memperbanyak kasus COVID-19. Nah, beliau menyebutnya sebagai ungkapan batil khayal, sebagai sebuah kepalsuan.
Hamdi memaparkan itu saat berbicara dalam seminar daring Strategi Islam Transnasional dan Lokal dalam menghadapi cengkeraman COVID-19. Seminar ini diselenggarakan Program Sosiologi Universitas Mataram, ICS Universitas Mataram dan Konsepsi pada Senin 18 Mei. Namun Hamdi mengingatkan ijtima Goa terjadi ketika pemerintah belum melakukan pembatasan perjalanan. Begitu pula kepergian sejumlah anggota jamaah tablik Indonesia ke India maupun sebaliknya dilakukan pada periode itu. Di tingkat nasional, organisasi Islam Indonesia justru sangat responsif dengan wabah virus corona. Muhammadiyah dan NU misalnya langsung membuat keputusan secara terpusat yang mengikat anggotanya dalam sejumlah anjuran. Pembicara lain dalam seminar daring ini adalah Zuli Qadir dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Dia menyebut secara umum organisasi Islam di Indonesia bersepakat dengan pemerintah terkait penanganan corona.
Kalau NU, Muhammadiyah, NW, ya, Syarikat Islam, lalu kemudian Al-Wasliyah, Persis sepakat, sebetulnya sudah 80% umat Islam Indonesia itu sepakat dengan apa yang dianjurkan.
Sementara Mas Nun Tahir, pimpinan NU Nusa Tenggara Barat, menyebut organisasi itu memberikan respon spiritual dan emosional terkait pandemi virus corona.
Corona adalah cara Allah mengajarkan keadaban kepada manusia untuk selalu berbuat baik kepada sesama, termasuk kepada alam semesta.
Nur Hadi Sucahyo melaporkan untuk VOA Washington.
Pembatasan ketat COVID-19 di Australia memisahkan keluarga pekerja migran yang terjebak di luar negeri sejak perbatasan internasionalnya ditutup. Pemegang visa sementara tidak memiliki hak yang sama untuk kembali ke Australia sebagaimana warga negara Australia selama pandemi.
SCOMO tidak akan mengizinkan kita pulang dan mereka mengatakan mereka tidak tahu berapa lama sebelum kita melakukannya. Lagu tentang SCOMO julukan bagi Scott Morrison dari pemegang visa sementara Australia dari Amerika. Perdana Menteri Australia itu didesak untuk mengizinkan pekerja migran yang berada di luar negeri kembali ke pekerjaan, rumah, dan keluarga mereka di Australia. Ratusan pekerja asing, termasuk dari Amerika, Inggris, Afrika Selatan, dan Brasil, yang sebelumnya keluar Australia untuk berlibur, belajar, atau menghadiri pemakaman sebelum pandemi COVID-19, memaksa pemerintah di Canberra untuk menutup perbatasan. Mereka terpisah jauh dari keluarga, rekan, dan pekerjaannya di Australia. Chloe Fletcher pindah dari Inggris ke Perth, tetapi terpisah dari putranya yang berusia 16 tahun, Taylor. Ia berada di Inggris untuk menempuh ujian ketika perbatasan Australia ditutup dan tidak diizinkan untuk bergabung kembali dengan keluarganya. Chloe Fletcher mengatakan,
"For any mother to be away from the child for that long, the pain's unbearable. It's like every day, it's hard."
Bagi setiap ibu yang jauh dari anak selama itu, sangat menyedihkan. Seperti setiap hari rasanya sulit. Saya tidak mengerti apa batasan sebenarnya, apa yang menjadi batasan welas asih, karena sebenarnya tidak ada aturan atau peraturannya.
Jadi, kami tidak tahu kategori apa yang cocok bagi kami.
Australia menutup perbatasannya untuk warga negara asing pada tanggal 20 Maret. Pihak berwenang mengatakan keputusan mengenai siapa yang diizinkan kembali berdasarkan kondisi khusus dibuat untuk kepentingan kesehatan masyarakat. Pejabat menekankan penutupan perbatasan internasional telah menjadi salah satu faktor kunci dalam kemampuan Australia untuk mengendalikan penyebaran virus corona. Warga negara Australia dan pemegang visa permanen diizinkan untuk kembali tetapi menghadapi masa karantina wajib selama 14 hari di sebuah hotel yang dibayar oleh pemerintah. Australia telah memiliki sekitar 7.000 kasus COVID-19 yang dikonfirmasi. Sebagian besar pasien telah pulih, tetapi sekitar 100 orang telah meninggal karena virus ini. Penutupan wilayah secara bertahap dilonggarkan di seluruh negeri. Kafe, restoran, tempat ibadah dan sekolah dibuka kembali di bawah pengawasan higienis yang ketat. Tetapi mereka yang putus asa menginginkan perbatasan internasional Australia dibuka kembali menghadapi penantian yang panjang dan tidak pasti. Madioni, Jimmy Manan, VOA.
Masih di VOA This Morning, kini kita beralih ke berita ekonomi. Perusahaan penerbangan nasional Finlandia, Finnair, akan memulai lagi penerbangan antara Eropa dan Asia mulai bulan Juli setelah dicabutnya berbagai pembatasan karena pandemi COVID-19 di banyak negara, kata perusahaan itu hari Senin. Beijing dan Shanghai akan merupakan tujuan penerbangan pertama yang akan dibuka, disusul dengan Hong Kong, Seoul, Singapura, Bangkok, dan 3 kota di Jepang, kata Finnair. Penerbangan dari kota-kota di Eropa ke New York dan New Delhi akan dibuka bulan Agustus. Perusahaan penerbangan Lufthansa hari Jumat lalu mengumumkan akan memulai lagi penerbangan antar benua ke 19 negara tujuan permulaan bulan Juni. Kami berharap penerbangan komersial akan kembali pulih mulai bulan Juli, kata Kepala Bagian Komersial Finnair All Over dalam sebuah pernyataan. Sejumlah peraturan akan diberlakukan untuk mengurangi gerakan penumpang yang tidak perlu, termasuk keharusan turun dari pesawat dalam kelompok-kelompok kecil, dan membatasi jumlah penumpang dalam bis yang membawa mereka dari pesawat ke gedung terminal.
Sementara itu, perekonomian Amerika telah menunjukkan tanda-tanda menggembirakan, sehingga kemungkinan tidak diperlukan paket stimulus baru untuk menunjang perekonomian yang terimbas oleh pandemi virus corona, kata pejabat Gedung Putih hari Senin. Kalau perekonomian berkembang lebih lamban dari yang diharapkan, ada kemungkinan kami akan menambah jumlah dana stimulus dan kami siap untuk membahas hal itu dengan Kongres. Tapi sampai saat ini kami masih akan terus memantau perkembangannya, kata penasihat ekonomi Kevin Hassett kepada jaringan televisi CNBC. Kongres Amerika sebelum ini telah menyetujui bantuan dana $2.9 triliun atau kira-kira 14% dari pendapatan kotor Amerika untuk membantu bisnis, negara bagian, pemerintah lokal, dan keluarga-keluarga yang terimbas dampak virus corona. Hari Jumat lalu, kelompok Demokrat dalam DPR Amerika telah menyetujui paket penyelamatan ekonomi paling besar bernilai $3 triliun lagi, tapi tipis kemungkinannya anggaran itu akan disetujui oleh Senat yang dikuasai Partai Republik. Untuk Isa Ismail, Rifan Dwi Astono, Dania Iman, VOA.
Gereja-gereja di seluruh Italia bersiap-siap dibuka kembali hari Senin dengan peraturan baru yang mengakhiri penutupan atau lockdown selama lebih dari 2 bulan karena pandemi COVID-19. Paus Franciscus merayakan misa pagi terakhir melalui streaming untuk memperingati ulang tahun ke-100 kelahiran Santo Yohanes Paulus II. Berikut laporannya.
Setelah persiapan yang bersemangat di dalam gereja-gereja, para umat beriman kembali menghadiri kebaktian misa pada hari Senin, sewaktu Italia membuka kembali penutupan mencabut peraturan atau lockdown yang sangat keras karena penyebaran virus corona. Basilika Santo Petrus juga membuka pintunya lagi setelah Paus Franciscus merayakan misa pagi untuk memperingati ulang tahun ke-100 kelahiran Santo Yohanes Paulus II. Berbicara di depan makam Santo Yohanes Paulus II, Paus Franciscus mengingatkan bagaimana Paus asal Polandia itu adalah seorang pastor yang baik yang mengunjungi orang-orang di seluruh dunia dan berbicara tentang 3 sifat yang paling menjadi ciri khas melekat pada dirinya. Berdoa, kedekatan dengan manusia, dan mencintai untuk keadilan, kata Paus Franciscus. Sejak merebaknya pandemi virus corona, Misa Pagi Paus Fransiskus yang selama ini disiarkan secara langsung melalui streaming, pagi itu merupakan streaming yang terakhir. Dalam upaya untuk menghindari keramaian, masih belum jelas apakah Paus akan hadir di depan umat gereja atau audiensi umum pada hari Rabu dan berpidato hari Minggu untuk umatnya dari perpustakaan pribadinya di Vatikan. Jemaat gereja mulai sekarang harus mengikuti aturan baru ketika mereka menghadiri ibadah misa karena Italia masih belum sepenuhnya bebas dari keadaan darurat virus corona. Kepala Konferensi Uskup Italia, Gualtiero Bassetti, menjelaskan. Uskup Bassetti mengatakan semua orang harus menyesuaikan melakukan semua langkah-langkah segala upaya yang merupakan bentuk ungkapan cinta dan hormat kepada orang lain dengan mengenakan masker pelindung dan menjaga jarak. Di gereja, menjaga jarak sosial harus dipertahankan, baik dalam keadaan duduk ataupun berdiri. Mangkuk air suci di gereja-gereja akan tetap kosong dan tidak dilakukan salam damai di antara umat. Pembagian hosti atau roti sebagai lambang tubuh Kristus ketika komuni yang akan diberikan oleh petugas gereja kepada umat dilakukan secara berhati-hati dengan memakai masker dan sarung tangan. Untuk Puspita Sariwati, Metrini Giovanni, Voice of America.
Di sela kesibukan mengerjakan tugas dan ujian di tengah pandemi, mahasiswa Muslim Indonesia di Amerika Serikat masih menyempatkan diri untuk melakukan kegiatan yang menyemarakkan bulan Ramadan, sekaligus mengobati kerinduan akan kebersamaan yang biasa dirasakan di bulan suci ini. Langsung saja kita simak cerita Denita Utami dan Irwan Saputra seputar hal tersebut.
Pengajian dan buka puasa bersama adalah beberapa kegiatan yang biasa dilakukan oleh mahasiswa Indonesia di Amerika Serikat di bulan Ramadan. Namun di tengah pandemi COVID-19, hal ini tidak mungkin dilakukan terkait dengan pembatasan sosial. Perbedaan yang mendalam ikut dirasakan oleh Irwan Saputra yang minggu lalu baru saja menyelesaikan program pasca sarjana jurusan manajemen komunikasi di George Washington University.
Suasananya sunyi, sepi, jadi nggak bisa keluar untuk belanja, untuk masak-masak makanan khusus ya kalau bulan Ramadan seperti itu. Jadi ya kita jalani Ramadan di rumah aja, nggak keluar.
Saat ini, Irwan tergabung di organisasi Indonesian Muslim Youth in America yang beranggotakan mahasiswa dan pemuda di wilayah Washington, D.C. Beberapa kegiatannya adalah pengajian rutin 2 minggu sekali, serta kunjungan ke masjid-masjid yang ada di daerah Washington, D.C. yang diselipkan dengan ceramah. Namun, untuk bulan Ramadan kali ini, kegiatannya harus disesuaikan dengan anjuran pembatasan sosial.
Ya, kita tetap mengadakan pengajian rutin 2 minggu sekali, tapi kita adakan online. Rencana kita sebelumnya, padahal kita ingin buka puasa bersama, itu sudah nggak mungkin bisa dilaksanakan sekarang ini.
Sebagai mahasiswa, Irwan kerap mengikuti kegiatan yang diadakan oleh organisasi kampus Muslim Students Association atau MSA, termasuk kegiatan di bulan Ramadan tahun lalu, seperti buka puasa bersama dan pengajian. Selain pengajian online, untuk tahun ini, MSA mengadakan kegiatan menarik di media sosial.
Di Instagram itu mereka buat share your iftar gitu, jadi kita foto iftar kita dan berbagi gitu, maksudnya berbagi gambar dengan budaya masing-masing.
Selain kegiatan ibadah di bulan Ramadan, baru-baru ini Satgas COVID-19 Persatuan Mahasiswa Indonesia di Amerika Serikat atau PERMIAS di tingkat nasional mengadakan acara bincang kesehatan bertajuk Sehat dan Bugar Selama dan Setelah Bulan Ramadan yang ditujukan kepada pelajar serta masyarakat Indonesia di Amerika Serikat. Acara yang dilakukan melalui aplikasi pertemuan virtual ini menghadirkan Dr. Gaga Irawan, dokter spesialis gizi klinik dan staf pengajar Fakultas Universitas Pajajaran Bandung. Mahasiswi S2 jurusan kesehatan masyarakat di Columbia University di New York, Denita Utami, yang juga adalah koordinator nasional Satgas COVID-19 PERMIAS Bidang Promosi Kesehatan, menjadi moderator untuk acara tersebut.
Jadi dengan banyaknya informasi seputar COVID-19, kami ingin masyarakat juga tetap memperhatikan kesehatan dan kebugaran tubuhnya, terutama terkait gizi atau nutrisi dan aktivitas fisik pada saat puasa Ramadan dan juga setelah puasa Ramadan ini berakhir. Karena topiknya lebih umum, lebih gampang dicerna, dan juga terasa lebih ringan untuk teman-teman PERMIAS.
Sekian dulu cerita Ramadan kali ini. Dari Washington DC, Dania Iman, VOA. Dari dunia hiburan, penari balet Amerika Julie Kent adalah penari utama di American Ballet Theatre sejak tahun 1993 hingga 2015. Peran tarian balet perpisahannya adalah sebagai Juliet. Pada tahun 2016, Kent diangkat sebagai sutradara seni atau direktur artistik di The Washington Ballet. Apa saja persyaratan menjadi seorang penari balet atau balerina? Berikut liputannya.
Penari balet Amerika Julie Kent adalah penari utama di American Ballet Theatre sejak 1993 hingga 2015. Peran tarian balet perpisahannya adalah sebagai Juliet. Pada 2016, Kent diangkat sebagai sutradara seni di The Washington Ballet. Apa saja persyaratan menjadi seorang penari balet atau balerina? Julie Kent, seorang mantan penari utama pada American Ballet Theatre, mengenang peran terakhirnya sebagai Juliet setelah ia mengumumkan tahun 2015 bahwa ia tidak akan tampil lagi di atas panggung. Ribuan orang datang menyaksikan pertunjukan terakhirnya di Lincoln Center, New York. American Ballet Theatre dianggap sebagai salah satu perkumpulan tari terbaik di Amerika. Julie Kent telah berperan di sana selama 29 tahun, lebih lama dari orang lain, dan 23 tahun diantaranya ia jalani sebagai seorang balerina utama. Tapi meskipun meninggalkan panggung sebagai penari, Kent kembali tampil jika ada peran yang sedikit berbeda. Pada 2016, dia kembali ke DC, di mana ia dibesarkan dan pertama kali jatuh cinta dengan balet. Dia menjadi sutradara seni di The Washington Ballet, dan suaminya Victor Barbie, yang sebelumnya juga penari utama Ballet Washington, membantunya dalam pekerjaan ini sebagai direktur artistik Persatuan Balet. Dengan Kent di pucuk pimpinan, Washington Ballet berkembang. Jumlah tiket yang terjual bertambah, demikian pula jumlah sponsor. Julie Kent mengatakan,
"Well, motherhood is my favorite role. However, on the stage..."
Memerankan ibu adalah kesukaanku. Namun di atas panggung, mereka tidak sendirian. Mereka bersama orang-orang yang menari dengan saya. Jadi lebih banyak momen yang saya bagikan di atas panggung dengan semua orang ini. Dengan peran barunya sebagai direktur artistik, Kent tidak lagi pentas di panggung. Tapi ia akan mengawasi penari-penari baletnya di atas panggung. Untuk Puspita Sariwati, saya Vina Mubtadi.
Masih di VOA This Morning bersama Dania Iman dan Rifan Dwiastono. Nah, ini kan kita masih di masa pembatasan sosial ya, Van, ya, di era pandemi. Nah, yang menarik nih, sekarang-sekarang ini sedang masanya wisuda, baik itu SMA maupun juga kuliah. Yes. Dan karena kita harus di rumah aja, wisuda ini kan semua dilakukan secara online jadinya ya.
Dan kemarin tuh kalau gak salah, kalau lihat di timeline Instagram deh contohnya, itu udah banyak banget yang posting soal pidatonya Obama waktu datengin, gak datang ya berarti ya, menghadiri secara virtual salah satu wisuda online yang dilakukan. Di situ Obama bikin speech dan juga memberikan berbagai remarks lah istilahnya untuk menyemangati para lulusan baru angkatan 2020 yang memang lulus di masa yang gak biasa ini gitu kan.
Iya, iya, itu keren banget ya. Kebayang gak sih ini, wow, istilahnya kan ini kan pembicara utama di wisuda ya biasanya ya.
Bener.
Dulu kita pernah melihat ada Oprah, sekarang ada Obama gitu. Ini walaupun memang beda ya, kan biasanya kalau kita ada di sebuah gedung itu orang-orang pada menyoraki gitu ya. Nah, kemarin saya sempat melihat beberapa orang yang melakukan wisuda online. Ini memang sepi banget sih, sepi banget. Tapi mereka memang pakai toga gitu ya, pakai toga di rumah gitu ya, untuk menyemangati diri juga gitu ya, untuk merayakan keberhasilan. Yeah. Lewat TV juga itu nanti ada namanya gitu, misalnya Budi gitu, Budi siapa lulus dari ini gitu. Itu ada beneran gitu di apa, di layar gitu. Jadi mereka bisa, wah itu nama saya ada di layar gitu.
Iya, sebetulnya ini unik sih ya, maksudnya ini kan sesuatu yang menjadi semacam milestone buat para mahasiswa yang kemudian lulus tahun ini. Terlepas dari mereka apa namanya mengekspektasi bakal terjadi seperti ini apa enggak, cuman ya memang jadi sesuatu yang gimana ya, sedih iya, tapi juga mengharukan juga iya gitu kan.
Iya,
apalagi
iya.
Mereka ini yang mungkin sempat lulusnya juga setelah melalui perjuangan yang luar biasa panjang dan melelahkan, bukan cuma dari segi akademis tapi juga mungkin dari segi finansial. Jadi lumayan bikin terharu juga ketika tahu mereka harus melewati masa-masa seperti ini dengan wisuda secara online.
VOA This Morning.
Halo, welcome back to VOA This Morning bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman.
Untuk kali ini, kita akan menghadirkan beberapa berita yang masih terkait dengan pandemi COVID-19, salah satunya seputar Sekjen PBB yang mengajak pemimpin agama untuk memainkan peran lebih besar dalam mengatasi pandemi ini.
Iya, khususnya dalam melawan orang-orang yang suka menyebarluaskan rasa permusuhan dan prasangka ya.
Iya, karena situasinya kan juga masih nggak jelas ya, banyak hal-hal yang sensitif yang juga tentunya harus diperhatikan.
Betul, nah selain itu nanti dalam In Case You Missed It, kita akan menyimak obrolan reporter VOA Eva Mazrieva dengan Sapri Saleh, pengajar bahasa Ibrani di Indonesia.
Jumlah warga Indonesia yang belajar bahasa Ibrani di Indonesia itu ternyata kini semakin meningkat ya.
Iya, dan dulu waktu pertama kali diperkenalkan sempat dipandang sebelah mata tuh, bahkan dikaitkan dengan afiliasi politik tertentu.
Iya, tapi sekarang memang sudah berbeda. Nanti kita akan mendengarkan obrolannya deh ya. Dan seperti biasa, In Case You Missed It, dapat disimak kembali podcastnya di berbagai platform kesayangan Anda.
Yes, tapi sebelumnya kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Selamat pagi pendengar. Tiongkok mendukung seruan bagi penyelidikan independen tentang asal-usul wabah virus corona, tetapi hanya setelah pandemi itu terkendali. Dalam pertemuan virtual Majelis Kesehatan Dunia, badan yang mengatur Organisasi Kesehatan Dunia, Presiden Tiongkok Xi Jinping hari Senin mengatakan, Tiongkok mendukung evaluasi yang komprehensif atas respon global terhadap pandemi itu setelah pandemi itu dikendalikan. Resolusi rancangan Uni Eropa yang menyerukan penyelidikan asal mula pandemi dan tanggapan terhadapnya diperkirakan disetujui pekan ini.
China will provide $2 billion over 2 years to help with COVID-19 response.
Xi menegaskan sikap Tiongkok selalu transparan atas apa yang diketahui tentang virus itu. Melalui penerjemah, ia juga mengumumkan Tiongkok akan memberikan $2 miliar untuk perang melawan COVID-19 selama 2 tahun, terutama berfokus pada negara-negara berkembang. Presiden Amerika Donald Trump mengkritik keras respon awal Tiongkok atas virus itu. Ia juga menangguhkan dana bagi WHO dan menyatakan badan itu gagal dalam tugas dasar untuk menyelidiki laporan awal dari Tiongkok tentang virus corona itu Desember lalu. Amerika mengecam keras pengucilan Taiwan dari World Health Assembly, Majelis Kesehatan Dunia, badan pembuat keputusan Organisasi Kesehatan Dunia. Taiwan mengatakan tidak menerima undangan untuk berpartisipasi sebagai pengamat meskipun ada upaya keras dan kuatnya tingkat dukungan internasional. Dalam pernyataan, Menteri Luar Negeri Amerika Mike Pompeo mengkritik pengecualian Taiwan dan mengatakan Dirjen WHO memiliki kekuatan hukum dan preseden untuk melibatkan Taiwan, tetapi itu tidak dilakukan karena adanya tekanan dari Tiongkok. Sementara itu, Sekjen PBB Antonio Guterres membuka sidang tahunan Organisasi Kesehatan Dunia dengan mengulangi seruan badan itu bagi solidaritas global dalam perang melawan pandemi COVID-19, penyakit yang disebabkan virus corona. Dalam pidato secara virtual kepada Badan Pembuat Keputusan WHO, Sekjen PBB menyebut wabah virus corona yang sedang berlangsung sebagai tantangan terbesar zaman kita dan mengatakan belum jelas kapan obat atau vaksin yang ampuh akan tersedia. FBI membongkar setumpuk informasi yang mengaitkan laki-laki warga Saudi, pelaku penembakan di pangkalan militer Amerika tahun lalu, dengan Al-Qaeda, dan menunjukkan rencana serangan itu sudah dibuat bertahun-tahun sebelumnya, demikian dikatakan pejabat senior penegak hukum hari Senin. Terobosan itu didapat setelah agen-agen FBI yang menyelidiki penembakan mematikan pada Desember lalu itu membuka 2 ponsel pintar milik laki-laki bersenjata itu, Muhammad Said Al-Shamrani,
ujar Jaksa Agung William Barr dan Direktur FBI Christopher Wray dalam konferensi pers virtual. Al-Shamrani, Letnan 2 Angkatan Udara Kerajaan Saudi yang sedang menjalani pelatihan di pangkalan itu, melepas tembakan di dalam ruang kelas pada 6 Desember, menewaskan 3 pelaut Amerika dan melukai 8 lainnya.
The phones contained information previously unknown to us that definitively establishes Al-Shamrani's significant ties to Al-Qaeda in the Arabian Peninsula, not only before the attack, but before he even arrived in the United States.
Januari lalu, Barr menyebut serangan itu aksi terorisme dan meminta Apple membantu membuka kunci ponsel. Apple menolak dengan alasan privasi, sehingga perlu berbulan-bulan bagi para pakar komputer FBI untuk menerobos enkripsi ponsel. Pejabat-pejabat sebelumnya mengatakan Al-Shamrani dimotivasi ideologi jihad. Tetapi informasi yang diambil dari ponselnya menunjukkan ia telah diradikalisasi pada tahun 2015, memulai persiapan serangan itu bertahun-tahun lalu, dan bergabung dengan Angkatan Udara Saudi untuk melakukan operasi khusus, ujar pejabat-pejabat. Indeks saham Amerika menguat hari Senin setelah perusahaan bioteknologi Moderna Incorporation mengatakan tes awal bakal vaksin virus corona membuahkan hasil yang menjanjikan dari sejumlah kecil sampel. 30 saham blue chip yang dicermati di indeks rata-rata saham industri Dow Jones dan indeks S&P 500 yang lebih luas sama-sama naik sekitar 3%. Uji awal perusahaan itu hanya mencakup 8 pasien, tetapi Moderna mengatakan akan meluncurkan uji klinis besar pada Juli untuk menentukan apakah vaksin itu bekerja. Presiden Donald Trump mengatakan vaksin mungkin tersedia pada akhir tahun ini. Tetapi beberapa pakar kesehatan skeptis akan jadwal itu dan menilainya tidak mungkin. Demikian Warta Dunia pagi ini, saya Karlina Amkas, VOA Washington.
VOA This Morning, Sekjen PBB mengajak seluruh pemimpin agama untuk memainkan peran lebih besar dalam mengatasi pandemi virus corona, termasuk melawan mereka yang suka menyebarluaskan rasa permusuhan dan prasangka. Untuk selengkapnya, kita simak laporan berikut ini.
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres secara khusus Selasa lalu melangsungkan pertemuan tingkat tinggi melalui video telekonferensi untuk membahas peran pemimpin agama dalam menghadapi meluasnya perebakan virus corona. Dalam pidatonya, ia mengatakan, ketika virus datang membawa malapetaka dan gangguan dalam skala yang tidak pernah terjadi selama beberapa generasi ini, kita mulai sadar bahwa perbedaan yang acap kali memecah belah kita tidak ada artinya dibanding bencana pandemi ini.
As the virus wreaks havoc and disruption on a scale not seen in generations.
Ditambahkannya bahwa pandemi ini tidak mengenal perbedaan agama atau spiritual, tidak peduli adanya perbatasan wilayah. Kerentanan bersama ini menunjukkan bahwa kita ini sama-sama manusia yang lemah, ujarnya.
After all, the pandemic has no regard for religious or spiritual distinctions.
Lebih jauh, Guterres mengajak seluruh pemimpin agama untuk memainkan peran yang lebih besar guna mengatasi pandemi virus corona, termasuk melawan mereka yang suka menyebarluaskan rasa permusuhan dan prasangka, xenofobia atau kebencian pada orang asing, bias terhadap kelompok minoritas, dan mereka yang memanfaatkan teori konspirasi untuk menimbulkan perpecahan. Dihubungi melalui telepon, Ketua Pengurus Harian Tanfiziah PBNU, Kiai Haji Robikin M.Has, mengatakan mendukung seruan itu.
Kami menyambut baik keputusan PBB yang juga memasukkan elemen agama yang diwakili oleh tokoh-tokoh agama dari berbagai agama dan aliran kepercayaan yang juga harus turut serta. Seperti yang kita tahu bahwa Nahdlatul Ulama punya 3 konsepsi tentang persaudaraan. Persaudaraan antar iman. Oke, kalau kita misalnya tidak bisa bersama dalam hal yang lain, kita bisa bersaudara dalam keimanan, kalau kemudian keimanan yang sama. Kalau toh keimanannya tidak sama dan kita adalah satu warga negara, maka kita punya konsepsi persaudaraan bangsa, setanah air, ukhuwa watonia. Nah, kalau toh misalnya kita tidak seiman, juga tidak sebangsa, tidak senegara, kita punya konsepsi apa yang kita sebut dengan persaudaraan umat manusia, ukhuwa basyoria atau ukhuwa insania.
Diwawancarai seusai mengikuti doa kebangsaan dan kemanusiaan bersama Presiden Joko Widodo dan 5 pemimpin agama lainnya 14 Mei lalu, Kardinal Ignatius Suhario mengatakan seruan Sekjen PBB itu sangat serupa dengan apa yang disampaikan dalam acara itu.
Selain kita mengerjakan hal-hal yang sungguh-sungguh dapat kita kerjakan dan harus kita kerjakan, Sebagai orang beriman, saya mengajak saudari-saudara sekalian untuk memanjatkan doa kepada Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.
Sejak virus corona merebak di seluruh dunia awal Maret lalu, PBB sudah mencatat terjadinya stigmatisasi, prasangka, dan bias terhadap kelompok minoritas yang kini semakin terus meningkat. Seiring menguatnya stigmatisasi terhadap warga keturunan Asia dan Eropa, meluas pula konspirasi teori anti-Yahudi dan terjadinya serangan anti-Muslim. Menurut WHO, hal-hal ini mendorong orang menyembunyikan penyakit mereka supaya tidak didiskriminasi. Hal ini ditengarai akan semakin berakibat buruk pada upaya pemberantasan virus mematikan ini. Saya Fatma Zdeva, VOA, Washington.
Dokter-dokter di University of California San Francisco bulan lalu mulai menguji warga di kota pesisir Bolinas untuk tes COVID-19 maupun kekebalan tubuh atau antibody terhadap virus. Reporter VOA melaporkan tentang mengapa para peneliti itu memilih kota kecil itu untuk penelitian mereka. Berikut laporannya.
Satu persatu, sukarelawan mengatur warga untuk datang ke Mesa Park, di mana University of California San Francisco mengadakan 4 tempat pengetesan yang dilakukan melalui usapan di hidung dan tusukan di jari. Penutupan atau lockdown di kota itu dapat menunjukkan angka penularan yang berguna untuk mempelajari bagaimana penyakit ini menyebar, kata Profesor Universitas Dr. Einar Sawyer.
There's no road that runs through our town, so we're a fairly isolated.
Tidak ada jalan yang melewati kota kami, jadi kami cukup terpencil di kawasan pedesaan dan ekosistem yang stabil dalam beberapa minggu terakhir. Jadi sangat menarik untuk melihat jejak virus di daerah ini.
Tetapi ini bukanlah penelitian tertutup. Sebagai tambahan di Bolinas, penelitian lain juga direncanakan lebih banyak di daerah perkotaan. Peneliti dan mahaguru Dr. Brian Greenhouse mengatakan,
Mission District of San Francisco, where it's very densely populated, people are living very close to each other, and it's very connected.
Di Distrik Mission, San Francisco yang berpenduduk sangat padat, orang-orang tinggal berdekatan satu sama lain dengan berbagai jenis masyarakat yang kami evaluasi dalam waktu singkat. Kami berharap dapat mengetahui lebih banyak karakteristik wabah itu di berbagai tempat di seluruh California Utara. Tujuannya adalah untuk menguji sebanyak mungkin orang, jadi mereka memberikan tes gratis. Sawyer mengatakan para peneliti berharap mereka akan mendapat jawaban atas segudang pertanyaan. Kembali Dr. Eno Sawyer menambahkan,
Are the early antibodies in a person who's still infected?
Apakah seseorang yang mempunyai antibodi awal masih bisa tertular? Apakah antibodi yang muncul belakangan pada seseorang yang tidak terjangkit memberi mereka kekebalan? Kami benar-benar tidak tahu. Dan jika mereka punya antibodi, berapa lama itu bertahan?
Selain 1.600 penduduk di Bolinas, para peneliti akan menguji orang-orang yang bekerja di kota tetapi tinggal di tempat lain. Kemungkinan untuk menggenapkan jumlah orang yang dites menjadi 2.000. Puspita Sariwati, Leonard Triyono, VOA Washington.
Penyusupan dan penayangan adegan tak senonoh dalam pertemuan video Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional baru-baru ini mengingatkan kembali akan kerentanan teknologi pertemuan virtual terhadap pembajak. Di Amerika Serikat pun banyak terjadi insiden yang kini disebut Zoom bombing, meski juga terjadi terhadap aplikasi konferensi video selain Zoom. Langsung saja kita simak laporannya berikut ini.
Di tengah kebaktian virtual baru-baru ini, jemaat sebuah gereja di Boston, negara bagian Massachusetts, dikejutkan dengan kehadiran tamu tak diundang. Penyusup lalu memaki-maki jemaat dan pendeta. Seperti diceritakan Laura Everett, pendeta Baptis dan pengguna Zoom, kepada kantor berita Associated Press.
There were children, there were elders, there were elders.
Ada anak-anak, ada lansia yang baru minggu lalu belajar menggunakan Zoom. Mereka selama ini terisolasi di rumah.
Sejak pemberlakuan kebijakan pembatasan sosial alias pembatasan fisik pada Maret, kegiatan keagamaan, pelajaran, dan bahkan kumpul-kumpul teman pindah ke pertemuan online. Banyak yang menggunakan aplikasi konferensi virtual Zoom. Tapi bersamaan dengan lonjakan penggunaan Zoom, marak pula aksi yang kini disebut sebagai Zoom bombing, alias pembajakan Zoom. Lagi pendeta Laura Everett.
We don't sell cars without seat belts. Zoom is.
Mobil tidak dijual tanpa sabuk pengaman. Zoom adalah penyedia layanan yang saya bayar. Karena itu, tugas merekalah memastikan anak-anak, para lansia, dan kelompok marginal dilindungi dari ujaran kebencian.
Zoom pun akhirnya digugat ke pengadilan oleh sejumlah pihak, termasuk pengguna dan juga pemegang saham. Zoom sendiri mengambil sejumlah langkah, termasuk mengubah setting standar alias default. Menurut Janine Pelosi, Direktur Pemasaran Zoom,
saya kira memang tanggung jawab kami untuk memastikan agar ini tidak terjadi. Karena itu kami haruskan kata sandi dan ruang tunggu dalam setting standar. Jangan posting tautan sembarangan juga.
Zoom juga menyarankan agar penyelenggara pertemuan virtual saja yang bisa berbagi layar dan bisa mematikan suara peserta pertemuan virtual. Pengamat keamanan internet UC Berkeley, Stephen Weber, menilai konsumen memang patut tetap waspada.
Obsesi Zoom terhadap kecepatan dan performa membuatnya sukses, tapi pasti ada juga masalah. Saya kira boleh saja terus digunakan, tapi sadarilah bahwa perangkat lunaknya harus terus diperbaiki.
Merespons kekhawatiran soal privasi, Zoom juga telah menghentikan penggunaan perangkat lunak pelacakan yang tadinya berbagi data pengguna dengan jejaring sosial Facebook. Dari Washington DC, Nova Purwadi, VOA.
In case you missed it.
Voice of America bersama kita sudah ada Bapak Sapri Sali. Saya sudah pernah juga wawancara dengan Bapak tahun 2018. Ketika itu baru saja warga Indonesia terkejut dan terpana begitu melihat bahwa ada pengajaran bahasa Ibrani di Indonesia. Karena waktu dulu bahasa Ibrani identik dengan Israel, meskipun dua hal yang berbeda, yang satu bahasa, satu negara. Kita sempat khawatir, Pak Sapri kenapa-kenapa, karena mengingat Indonesia, orang masih sangat antipati sekali pada Israel. Apa kabar Pak Sapri?
Betul sekali, ya, saya itu sampai sekarang saya merasakan hal itu. Tapi kelihatannya publik Indonesia sudah lebih cerdas melihat isu-isu yang ada, sudah bisa membedakan mana isu-isu politik, mana isu-isu pendidikan, mana isu-isu budaya. Saya senang melihat fenomenal itu yang ada di masyarakat kita. Mereka sudah lebih bisa mampu memilah-milahkan itu.
Pengajaran ya. Bahasa Ibrani sekarang sudah banyak diterima luas berarti?
Nampaknya begitu. Setelah memang 3 tahun atau 2 tahun yang lalu ada sedikit reaksi negatif, sekarang sudah mulai diterima dengan baik. Dan sebenarnya di Indonesia itu bahasa Ibrani itu ada satu di salah satu, bukan salah satu, di beberapa universitas sekolah tinggi teologi itu adalah menjadi salah satu mata kuliah wajib gitu loh. Sekitar ratusan sekolah teologi di Indonesia. Mereka kekurangan tenaga guru sebenarnya. Bahasa Ibrani ini kan di Indonesia masih dilihat dalam konteks biblical, belum dilihat dalam konteks linguistik atau juga kaitannya dengan studi-studi Timur Tengah. Masih semata melihat Ibrani hanya kaitannya dengan bahasa suci perjanjian lama, dan itu yang masih dominan. Namun sekarang sudah mulai, sudah terbuka gitu loh, bahwa Ibrani ini juga ada kaitannya dengan konteks studi keIsraelian, studi-studi keYahudian, dan studi-studi bahkan studi Timur Tengah. Bahkan sekarang justru mereka baru sadar bahwa ternyata bahasa Ibrani seperti sister language-nya bahasa Arab. Sehingga ada berkembang bahwa sebenarnya bahasa Ibrani ini sebenarnya hadir sebagai comparison, sebagai pembanding bahasa Arab. Yang kita sudah lama belajar tentang bahasa Arab itu. Gitu.
Berarti
itu
perkembangannya yang luar biasa dalam 2 tahun ini Pak ya, dari mulai orang antipati sekarang udah mulai banyak yang justru menganggap itu sebagai sister.
Luar biasa.
Iya, iya.
Luar biasa sebenarnya, saya anggap itu signifikan sekali. Saya senang melihat hal itu. Mula saya agak sedikit juga ragu, tapi saya yakin bahwa ini kan semata-mata pendidikan bahasa dan budaya. Dan ada manfaatnya, dan sangat banyak manfaatnya kalau kita memang bisa belajar bahasa Ibrani.
Dan PSBB, Corona tidak menyurutkan langkah orang untuk belajar, karena saya lihat malah makin laku nih lewat
online. Betul sekali, semakin banyak justru. Karena selama ini kan gini, jadi selama ini kan di Jakarta, kendala utama orang untuk belajar itu karena saya belajar di satu tempat yang mungkin tidak reachable ya, mungkin agak susah orang datang. Dan juga kan kelasnya itu malam, sehingga mungkin mereka lelah atau gimana, sehingga waktu itu muridnya nggak terlalu banyak ya. Setelah diberlakukan PSBB, saya itu masih meninggalkan sekitar 20 murid ya, on spot, yang di kelas. Nah, setelah itu kita tidak boleh berkumpul di satu ruangan lebih dari 5 orang, sehingga kita ambil langkah kelas online, ya melalui Zoom tentunya ya. Kemudian saya timbul ide lagi, saya buka, coba saya lihat reaksi dari teman-teman, karena saya lihat ada tren, ada tren belajar online. Ternyata dari seluruh Indonesia, dari Papua ada, dari Ambon ada, dari Makassar, dari Sumatera Utara, dari Padang justru ada. Dan bahkan bukan cuma itu, anak murid-murid SMA Madrasah Aliyah juga ikut tertarik gitu. Saya sampai kaget juga gitu. Wow. Kemarin terakhir ya, saya buka kelas itu seminggu sekali. Saya namakan Wednesday, Hebrew Wednesday. Sekali seminggu. Hebrew Wednesday itu setiap hari Rabu, dan itu dihadiri lebih dari 30. Bahkan ada yang mengeluh, kok saya tidak bisa masuk, saya tidak bisa. Saya bilang, ya udah nanti kita cari jalan supaya untuk hari Rabu nanti bisa diakomodasi semua itu yang mau ikut belajar bahasa Ibrani.
Jadi ini tidak terbatas lokasi atau waktu jadinya Pak ya?
Betul, iya. Betul ya. Bahkan dari negara jiran juga ingin ikut gitu. Ada beberapa teman di Malaysia dan di Singapura juga ingin ikut kelas ini ya. Jadi menarik sekali sebenarnya. Mungkin saya melihat semata-mata fenomenal orang ingin belajar dan tidak ingin bosan dengan sesuatu yang rutinitas. Mereka ingin sesuatu yang baru gitu. Mungkin ini juga dianggap masih baru, jadi mereka curious ya.
Yang Bapak ajarkan mostly itu seperti kayak misalnya saya kita belajar bahasa Arab gitu kan, dari pertamanya.
Betul,
dari
mana? Iya.
Atau ada juga sejarah-sejarahnya, sastranya atau apa Pak?
Oh iya. Jadi saya tidak menonton dengan ajaran seperti kita kalau di pesantren di surau itu alif bata ikra ya.
Betul.
Ya udah ikra aja gitu, alif ikra 1, ikra 2, ikra 3 tanpa ada inovasi lain. Nah, itu yang saya tidak ingin, karena saya sebenarnya terinspirasi oleh cara belajar saya, belajar ngaji pertama waktu di masjid lah waktu itu saya belajar. Dan saya melihat itu masih terjadi sampai saat ini. Tidak ada inovasi gitu, tidak ada bumbu-bumbu sejarah, bumbu-bumbu dia kenapa seperti begini, kenapa begini, dari mana itunya. Sehingga kita yang di dulu mengajar alif bata itu ikra tidak punya nuansa lain untuk mempelajari bahasa Arab itu. Sehingga ini yang saya lihat ya, ini pendapat pribadi, sehingga bahasa Arab itu tidak terlalu prosper ya, tidak terlalu berkembang dengan baik, karena padahal kita itu diajarkan bahasa Arab itu semenjak umur 6-5 tahun gitu. Sudah itu sangat umur paling muda sekali, tapi setelah itu tidak ada bekasnya gitu. Di saat kita dewasa, kita tidak punya bekas kecuali orang yang dikirim ke pesantren khusus belajar lagi. Kita itu kan hampir rata-rata setiap rumah diajarkan ngaji. Tapi apa yang terjadi setelah umur 15 tahun? Mungkin saya rasa bahwa tidak ada bumbu-bumbu lainnya atau faktor-faktor lainnya untuk dia supaya melanjutkan bahwa ini something interesting gitu. Something is very important, is related to the history. Dia begini. Nah, itu yang saya rubah, sehingga itu barangkali yang menjadikan kelas saya survive ya selama hampir 3 tahun ini. Dan saya ngajarnya dari Senin sampai Sabtu kadang-kadang, dan tidak pernah berhenti gitu ya, meskipun orang-orangnya juga tidak terlalu banyak ya, sekarang kan 20-25,
tapi dan, malah lebih, tapi fokus jadi Bapak ya.
Iya betul sekali. Jadi ada dua hal yang saya temukan. Ada hanya sekedar ingin melihat, mendengar, observasi itu. Jadi mereka santai, tidak terlalu. Tapi kalau ada yang serius, ingin pengen tahu betul secara detail, dia lebih mengerti belajar secara online dibandingkan dengan belajar on spot. Tetap ada advantage and disadvantage ya, tetap ada. Kalau satu-satunya itu adalah kekurangannya itu karena kita, saya tidak bisa melihat, mengecek pengaruh psikologi antara hubungan antara guru dengan murid itu agak sedikit hilang di online. Kalau untuk mengerjakan semua pekerjaan, saya rasa sudah tidak masalah.
Nama saya Sapri, saya adalah guru bahasa Ibrani di Jakarta. Pada malam ini, saya ingin memulai membagi ilmu bagaimana mempelajari bahasa Ibrani. Sebelum kita memulai bagaimana mengenal alphabetical Ibrani, perlu diketahui bahwa alphabetical bahasa Ibrani itu terdiri dari 22 huruf. Terdiri dari 22 huruf dan 5 sofit. 5 hurufnya di antara 22 huruf itu berubah di saat terletak di akhir satu kata.
Nah, 2 tahun lalu ketika kita wawancara, Bapak bilang ada 2 mimpi yang ingin diwujudkan. Pertama, agar warga Indonesia itu bisa mulai membaca dari kitab suci mereka dalam bahasa aslinya. Dan kedua, ingin supaya masyarakat Indonesia mampu berbahasa Ibrani sehingga bisa gali informasi lebih jauh. Jadi nggak cuma sebelnya doang soal Israel, tapi harus
betul, yang lain. Betul sekali.
Apa itu sudah tercapai sekali akhirnya?
Well, saya halfway to go. Iya, saya rasa ya tercapai dalam konteks murid yang belajar dengan saya setahun, dan itu saya melihat sangat signifikan. Yang mereka tadi tidak bisa membaca dan mereka sudah bisa membaca, dan bukan hanya segera membaca, tapi tahu artinya dan secara grammatical. Ini yang tidak pernah terjadi di sekolah, bahkan di perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Meskipun pendidikan saya, kursus saya itu tidak resmi, tapi saya boleh bangga, boleh mengatakan bahwa saya lebih menghasilkan orang yang mumpuni di bidang itu.
Pak Sabri, kalau bisa dicontohkan, karena ini juga buat format radio, satu paragraf barangkali dalam bahasa Ibrani, atau kalau Bapak punya koran di dekat Bapak yang bisa dibacakan sedikit supaya orang tahu seperti apa sih sebenarnya bahasa Ibrani itu.
Ya paling yang paling oke, saya nggak di komputer kan, saya tidak bisa, tapi saya ada satu yang sangat very famous.
Oke.
Very famous. Jadi bagi orang-orang, karena ini banyak masih dianggap oleh orang Indonesia kedekatannya dengan biblical, perjanjian lama atau tanah mereka bilang ya. Saya lebih suka mengutip itu, dan sama kalau kita dalam Islam itu membaca alif lam mim zalik, semua tahu kan. Nah
ya.
kalau di perjanjian lama itu ada bara Elohim et hashamaim et haaretz tohu vabohu, dan itu dan itu sangat orang-orang saudara-saudara Kristen itu sudah sama dengan kita alif lam mim.
Boleh nggak saya minta Bapak mengucapkan, tapi dalam bahasa Ibrani tentunya, karena kan sebentar lagi mau Idul Fitri. Jadi orang biar tahu gimana pengucapan bahasa Ibrani untuk selamat hari raya Idul Fitri, mohon maaf lahir batin begitu Pak Sabri.
Yang paling pertama saya mengucapkan, belum lebaran, saya akan katakan juga dalam Ibrani nanti. Ramadan mevurak. Coba hampir sama kan? Ramadan mevurak. Mevurak itu adalah mubarak. Jadi coba ada kayak Ramadan mevurak somkal. Som coba ya. Semoga berpuasa dengan mudah. Som coba, som itu kan bahasa Arab, saum.
Iya, saum itu, saum itu puasa.
Dan biasanya som, iya. Ini biasanya ungkapan ini biasanya mereka ucapkan di saat dia Yom Kippur. Hari Yom Kippur mereka kan berpuasa 24 jam. Nah, mereka itu mereka kan somkal. Semoga puasanya tidak terlalu susah gitu. Ramadan mubarak ya.
Jadi Ramadan mubarak.
Hag Idul Fitri Sameah. Hag itu adalah kalau kita haji ya, haji itu perayaan mereka bilang. Hag sama dengan hurufnya H dan Jim ya. Hag Idul Fitri Sameah ya. Nah, Sameahnya ini mereka sudah adopsi dari cara Inggris mengatakan ya. Jadi selamat merayakan hari raya Idul Fitri. Jadi banyak sekali kedekatannya, bahkan terlalu dekat. Jadi kalau saya bilang ini adalah twin sisters language ya.
Wah, saya tertarik betulan. Ini kalau lega saya ngobrol panjang lebar nih. Tapi besok saya ikut kelasnya, jadi hari Rabu ada berarti ya Pak ya.
Iya, hari Rabu, iya.
Bagaimana mengajaran?
Iya, bagaimana ngaji, iya, bagaimana ngajaran.
Betul.
Masih di VOA This Morning bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh Erna Wiyasih, Jimmy Manan, Isa Ismail, dan Puspita Sariwati.
Simak terus siaran VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia atau melalui website kami di www.voaindonesia.com.
Follow juga akun media sosial kami di Facebook, Twitter, dan Instagram dengan kata kunci VOA Indonesia.
Jangan lupa nonton channel YouTube VOA Indonesia ya. Banyak juga cerita-cerita seputar diaspora Indonesia di Amerika Serikat, termasuk juga mengenai kegiatan di bulan Ramadan tahun ini nih, yang tentunya berbeda dari biasanya ya, karena pandemi COVID-19 ini.
Betul banget. Nah, selain itu, Anda juga bisa menyimak serial podcast produksi VOA Indonesia di layanan audio streaming kesayangan Anda, diantaranya podcast VOA This Morning, In Case You Missed It, Kudos, dan BTS Gedung Putih.